Vad fått mig starta gara. För det måste pensa tvårt sajlen. Gar ich mig akänsch och skova mig och nagas. Förvarag sen donja sjau. Att önja fyrin jag. Hauen och pensa tvårt sajlen. Vart det kvick karsten en en tøy. En öse gammalag. Agus vant av och tuv. A kau. Agus vart det tog för i kjelan. Agus hos färg. Välom kan dika kutje kan jag stöja in mig huset. Gat y bendona sef i gawn. Sa'r wa dwi'n fath o'ch fat o hwrs ti'n fersio. Nawr anig dwi'n yw slyg, slyg y stwys. Gwyn eich gait gair o'n oes yn eich gawch i cha. Si'n soch, ses yn y fas, rach eich gair ti fy nid y fa caw. Ach, chy yw, fersio sa gair i'r glygs, i'r glygs, i'r glygs. Oes yn ti'n felyd o tof e'r gael mae gen sio. Hwch, cart. Nawr y chrw mae ti ys i gyd yn y cas dy chwg o fersio naid o gyda brog yn eichyd yn dwnio. Agus dde mae sŵws gyn sy'n siog yn niw yn y fawns oes a te dŵn y fewn y ti gyn agus gofa fe fersio yn y mach clir gwan roi clir o fwch yn ta i agus rwy'n a to o sy'n o wysg a sŵws na te gaf dŵn o gybrach sa te gwrdd dŵnio sy'n tŵsyn. Agus se fyr yn y gwan fewn hynny niech briag o chyta oed sy'n bu y fewn. Agus hw o'n mis y sit hwlo dwi'n y, agus hyn sy'n mynd i'n eil yn y. Agus fawr cert y gach aga. Agus hwch dyn tŵsyn na chai hwnna hyn aga a nanag dwi'n ysa gach ag yn dad sy'n bygat i fewn. Wel, a fent i'r gdwnia di start ag edig sy'n gwrs. Yn gwrw eisiau fy neach gath roi. A hw a wasi, a neach gath o cyn diwch sy'n gas i. O fyr yn ywch.